Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Buyuk Britaniya shahzodasi Garri va uning rafiqasi Megan Markl mashhur amerikalik teleboshlovchi Opra Yunfri bilan suhbatlashgani haqida xabar bergan edik. Suhbatda juftlik qirollik oilasini irqchilikda ayblagandi. Garrining akasi shahzoda William ushbu janjalli intervyuga javoban qirollik oilasi irqchi emasligini aytdi. Biz umuman irqchi oila emasmiz degan va u bu borada hali ukasi bilan gaplashmaganini ta'kidlagan. Bukingem saroyi ham intervyuda ko'tarilgan irqiy masala qirollik oilasini tashvishga solayotganini aytgan. Butun oila Garri va Meganga so'nggi bir necha yil ichida qanchalik qiyin bo'lganini bilib xafa bo'ldi. Ko'tarilgan muammolar, xususan irqiy masala tashvish uyg'otmoqda, deyilgan saroy bayonotida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.